Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Har du sett? Barcelonas spesialitet ett mål seire, og da spiller det ingen rolle om de hjemme eller borte, eller hvor mange spillere motstanderen deres faktisk stiller med. Noen nærmere Real Madrid i toppen kommer de uansett ikke. De holder på 8-poengsluka si etter seier mot cupfinalist Athletic.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Dette La Liga Loca episode 289 av det ordinære slaget med Jonas Giæver en plass I Oslo sentrum. Hei.
I have come here to kick ass and chew bubble gum.
Petter Veland en plass I Spydeberg. Hei.
Hei, uten tyggegummi.
Og Magnar Kvavik en annen plass I Oslo sentrum. Hei.
Hallo Magnar.
Hei Magnar.
Hei ja.
Har du noen som tok referansen? Ingen som tok referansen?
Nei, ikke noen som tok den smale referansen, nei.
Den Duke Nukem, det en smal referanse nå? Altså, dere jo gamle nok til å huske Duke Nukem.
Spilte masse Duke Nukem med i ungdomstiden.
Duke Nukem var både Duke Nukem og Rowdy Roddy Piper I filmen They Live. Brukte sitatet I have come here to kick ass and chew bubble gum, og så det egentlig neste del av referansen and I am all out of gum.
Så. Akkurat. Den neste referansen?
Neste del av sitatet, unnskyld. Ja, til den referansen, der det.
Hvis vi skal nå være litt lenger I det som vel det populærkulturelle landskap, I påsken så har jeg sett Krim, nærmere bestemt frikjent. Og da kan vi avslutte all prat om frikjent. Jeg ikke så sur på Lars Kjernås lenger for å ha spoilet den. For det var kvalitetsmessig ikke godt nok til egentlig å kaste vekk 10 timer på. Men nå har jeg gjort det. En fryktelig, fryktelig dårlig serie, og jeg så jo plutselig at det en sesong til, det en sesong 2 der. Den ikke spoiler for meg, men den skal jeg uansett ikke se.
Den var bedre.
Sånn.
Ja.
Jeg synes den var bedre. Dette nådde jo Lars Kjernås. Jeg var sammen med han forrige onsdag for halvannen uke siden. Han tok det med et smil, og jeg siterer, Magna, det herlig, ass.
Ja, det kult det, da. Ja, nei, jeg var sammen og jobbet med Kjernås, men han blomstret jo på Premier League-arena og storkoset seg. Skal vi gå I gang nå, eller? Vi ferdige med småsnakk?
Ja.
Bra. Ser de kan nikke. Det mulig de kan si noe også, men det hører jeg I så fall ikke. Vi må minne folk om at vi har konkret innhold på patreon.com som man får for en ussel liten 50-lapp. Kommende fredag så blir det tilleggstid der vi setter sammen en elver av La Ligas største og beste salgsobjekt til sommeren. Dette en sammensetning av spillere vi tror vil forlate sine nåværende klubber og som vi mener bør være aktuelle for de store kanonene der ute. I tillegg så kommer Mimre-serien Det skjedde denne veka tilbake med en ny episode. Det 20 år siden.
20 år siden, da skal vi tilbake til 2004. Hva skjedde I 2004, I april 2004?
Mm. Rundt sånn et kvartfinalelandskap I Champions League, det nærmeste sesonginnspurt I La Liga.
Det Deportivo?
Ja, Deportivo
La Coruña med en historisk remontada I Champions League. Det første laget som gikk videre I en utslagsrunde etter å ha tapt første oppgjør med tre mål eller mer. Og det mot ingen ringere enn regjerende mester Milan under ledelse av Carlo Ancelotti. Milan vann første oppgjør 4-1 på San Siro og skulle forsvare den ledelsen med Paolo Maldini, Alessandro Nesta og Cafu I forsvaret, Gattuso, Pirlo, Seedorf på midtbana, Kaká like bak Shevchenko. Det klart, de stiller mot oddsen her. Men ja, det blir spennende å se utfallet. Hadde du noe du ville si, Jonas?
Ja, jeg ville egentlig bare legge på at Porto gjorde seg selv til det absolutte hatlaget mitt når de møter Deportivo La Coruña I semifinalen. Han har allerede sagt at det en remontada jo. Det ikke noe spoiling lenger da.
Nei, men videre I mesterskapet?
Nei, men
det historiske fakta dette, så det ikke noe spoiling.
Der ser du.
Ja, det var forsøk på... Ok, greit.
Ja, det var et dårlig forsøk. Men jeg husker at Deco fikk George Andrade utvist I semifinalen, og da husker jeg at jeg la Deco få hat, fordi at det var de som finner høydepunktene av det, kan se hvorfor Andrade på merkverdig vis ble utvist der.
Ja, det blir jo ikke så mye om semifinalen, for det at det skjedde jo ikke denne veka for 20 år siden. Men kanskje senere I serien, kvenk veit. Vi må ta for oss runde 30 I La Liga nå, kamp for kamp. Det hele startet med Cadiz Granada 1-0. José Ramón Sandoval den 14. Granada-treneren på de siste 8 sesongene, men en ting forblir som alltid resultatet deres. Og de vel bare poenget over Almeria I kamp om eller imot bottenplasseringen I La Liga denne sesongen. Getafe Sevilla 0-1. Sevilla 6 poeng over nedrykkstreken takket være et selvmål av Alderete. Almeria også, ja Jonas?
Skal du inn på den I det hele tatt, eller du ferdig med den?
Kjem tilbake til den.
Det bra du si gjerne ifra hvilken du skal tilbake inn på, for der det mye å hente. Den kampen mye å hente fra, ass.
Ja. Almeria Osasuna 0-3. Almeria og Pepe Mel kom raskt ned på jordet etter deres historiske seier mot Las Palmas I forrige runde. Osasuna oppe på øvre halvdel samme veka som Arrasate annonserte at dette hans siste sesong som Osasuna trener. Denne kampen skal vi ikke nærmere inn på, så derfor tar jeg min rundenspiller-nominasjon her og nå. Jeg vet at Ante Bodimir ikke blir rundenspiller, det derfor jeg bare må få trekt fram at med mål I denne kampen så han oppe på like mange ligamål som Jude Bellingham og dermed delt toppskårer I La Liga sammen med Briten og en annen nominert spiller som vi kommer tilbake til.
Valencia. Han blitt en kroatisk Viktor Osimhen, han også. Jeg lurer på om han spiller med den maska litt sånn, fordi at det bare gir han... Altså, Viktor Osimhen spiller med den maska uten å trenge det.
Det bare ser bra ut.
Ja, ellers det bare at han... Altså, Osimhen sa jo I sin tid at han fikk en sånn enorm streak da han hadde på seg den maska, så han tør ikke å ta den av, for han redd for at han plutselig slutter å score. Så jeg lurer litt på om det samme skjedd med Bodimir.
Og så det jo en fast følge, og så det jo en fast følgetong her også, med hvor mange mål har egentlig prikk, prikk, prikk. For her også det sånn der et tvilstilfelle. Det ganske mange som har han på 15, og så noen som har han på 16.
Hvor mange har du han på?
Jeg har han på 15, fordi jeg ganske klar på at Osasuna sin scoring mot Las Palmas et selvmål av Saul Koko, for der Ante Bodimir aldri bort I ballen. Så dette et sånt Lewandowski-Vinicius-tilfelle.
Da er ikke han toppskårer delt sammen med Bellingham og hva var det? Jo, han hemmelige spilleren som vi skal komme tilbake til senere. Og som,
men det jo et lag til her, fordi den scoringen her skulle han jo heller aldri ha hatt fordi ballen var ute. Dette her jo faktisk en sånn var på grenser til skandale, og de ordene kommer fra min munn. Dette en var skandale.
Ja, det som skjedde med den skåringen til Ante Budimir var jo at Almeria, det var et tilbakespill til egen keeper, og så var ballen I ferd med å gå ut til corner, og så gjorde keeper det han makta for å holde den ballen I spill, og sendte han da rett til en Osasuna-spiller, som serverte videre til Budimir, som kunne skåre da I åpen mål, siden keeper hadde sklitaklet seg selv langt utover sidelinja. Men da var altså ballen ute, da.
Ja, den var visst det, med 5-6 centimeter også til og med, så det var ikke, dette ikke sånn der goal line technology, sånn at du liksom må lete etter skygge for å se om det avstand eller ikke. Men den skåringen, den ble jo stående, så det jo da et faktum at Osasuna for aller første gang I sin ganske lange og stolte La Liga-historie, for første gang leder med 2 mål på bortebane før det var spilt 10 minutter. Aller ja. Første gang. Det måtte jo skje mot Almeria I 23-24.
Og du, Petter, med din statistikk og din regelrytterhet, kan ikke ta fra Budimir dette målet her, selv om det var en dommerfeil. Det riktig. Går ikke. Valencia-Mallorca 0-0. En tamkamp av Copa del Rey-finalist Mallorca. Og Valencia, som nummer 8 og kan være nummer 7, om de vinner hengekampen sin mot Granada denne veka. Vi skal tilbake til den. Barcelona-Las Palmas 1-0. Las Palmas fikk sin beste spiller for sesongen. Keeper Valles utvist I det 24. minutt, og likevel så ble det altså med en 1-målseier for Barcelona for 14. gang denne sesongen. Like mange 1-målseier som hele forrige sesong. Celta Vigo, Rayo Vallecano 0-0. Ja, Celta Vigo og Jørgen Strand Larsen nok en gang målløs av banen på eget gras. Jørgen Strand Larsen har skåret 7 mål borte og bare 3 hjemme. Celta Vigo har 22 mål borte og 10 mål hjemme. Og det altså 3 poeng over nedrykkstreken. Har ikke tenkt å komme tilbake til det. Denne etter å ha blåst av solide fakta.
Ja, jeg vet ikke helt om det så mye å si. Jeg vet at Petter og Jørgen Strand Larsen hestehandler om en ny bet de to imellom, der jeg har blitt satt som mellommann. Ikke sikker på hvor vi lander der, så jeg trenger kanskje ikke å gå inn på... Du må inn I Discord for å få med deg det. Så det agn for å komme seg inn på patreon.com/legaloka og bli Discordista.
Det ny straff det at Rafa Benitez ikke trener lenger I Celta Vigo og ikke kan piske Petter I kupetest eller et eller annet sånt.
Ja, det en ting. Det som egentlig burde være Petters straff jo å løpe I, på sommeren løpe I den jakka som Giraldes hadde på seg på sidelinja til Celta Vigo den kampen her. Fy faen, den mannen der! Han har vært og plyndret H&M-kolleksjonen til Emre Can fra 2019, ass. Fytte faen hvor svær den jakka der var, ass. Det er den tyngste frakken jeg har sett på en La Liga-trener noen gang, eller?
Girona, Real Betis, 3-2. 2 mål av Dubic og William José I ordinær tid, før Stuani avgjorde I tilleggstid, og Girona altså forbigått av Barcelona, men det viktige for deg at de minst 9 poeng framfor nummer 5 på tabellen. Vi skal tilbake til den. Alaves Real Sociedad 0-1. John Pacheco med sitt første mål for Real Sociedad, som har 3 strake seire nå og ligger på 6. plass. Vegen opp til topp 4 virker dog for lang.
Jeg trodde at Alaves var det verste laget fra Baskeland å se på. Her møttes de 2 verste lagene fra Baskeland å se på den sesongen her. Altså, jeg synes det har blitt et sånn pliktløp, ja, å sitte og se på Real Sociedad spille fotball. Altså, greit nok, Arsen Zakarian var faktisk ganske god den kampen her, da. Så det var litt gøy å se at han faktisk kan spille fotball også. Men det begynner å bli vanskelig å rettferdiggjøre å bruke tid på Real Sociedad. Altså, det så kjedelig å se på innimellom.
Ja, men gjør noe annet da,
ja, Jonas. Greia her Magnar, at jeg driver, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men det en podcast jeg spiller inn sånn en gang I uka. Der har jeg med meg 2 andre, og da liker jeg å være litt sånn oppdatert på det som skjer. Så da prøver jeg å se så mye spansk fotball som overhovedet mulig. Men
nå virker det jo som du ser Real Sociedad for å fortelle La Liga-lyttere hvor kjedelige Real Sociedad
Du vet, Magnar, vi i den tiden der det noen skal lide for andre folks synder, ikke sant? Tilgi meg, fader, for de vet ikke hva de gjør.
Wow.
Litt sånn jeg, akkurat
nå. Du
der.
Du der oppe, du.
Det den eneste gangen jeg og Kristus kommer til å sammenlignes i løpet av denne podcasten.
Ja, nei, det vil nok bli skrevet bøker om deg. Ganske store, tjukke bøker om deg når du...
Jonas Kristus.
Hvis det noen som har lyst til å bli mine disciples, får du bare si fra.
Real Madrid, Athletic Club 2-0. To meget på pene mål av Rodrigo, og Real Madrid holder altså avstanden ned til Barcelona på 8 poeng. Vi får ikke sett Villarreal Atletico Madrid til denne episoden av La Liga Loca, fordi at den blir spilt inn andre påskedag, altså mandag, i dag, klokka 21.00.
Da skal Villarreal Norge ha årsmøte. Da skal vi to møtes og se kamp sammen. Meg og Ketil.
Mm. Det blir et fint lite møte, dikka imellom. Ja. Men kan begynne med Barcelona Las Palmas, tenker jeg. Endre Tengren lurer for øvrig på om Barcelona ble robba for årets lagskåring i denne kampen, for det angrepet som Rafinha vel til slutt skåret på, men som ikke ble en godkjent skåring, det var ganske pent.
Det var veldig fint. Og...
Så det kan godt hende at svaret på det spørsmålet er ja. Hvorfor ble målet annullert egentlig?
Fordi Rafinha var offside.
Ja.
Så enkelt og så vanskelig. Men det er jo da altså på grunn av at det ser ut som at Robert Lewandowski har et touch der. I så tilfelle så er jo hele situasjonen på mange måter nulla og begynner på nytt som en ny situasjon. Men i og med at Lewandowski aldri er borte i ballen, og Saul Koko har to touch under press i en duell, så er ikke det en ville handling. Han har ikke kontroll på hva han gjør. Derfor okay, så drar Rafinha offside-posisjonen med seg og oppnår en fordel av det, og derfor så blir den annullert.
Ja, for først ser det vel ut som at Rafinha bare er ja, i en offside-posisjon, men ikke i en straffbar offside, for han ser ikke ut til å være involvert i spillet. Også når han til slutt skårer etter en retur vel fra keeper, var ikke det? Eller noe lignende?
Nei, det er bare det. Han får ballen fordi Saul Koko ikke lykkes med liksom, klareringsforsøket under press av Lewandowski, som ikke er offside.
Ja, så da er ikke det for en ny situasjon å rekne. Han dreier nytte av offside-posisjonen sin, som i utgangspunktet ikke virker å være straffbar. Men sånn er det. Også lurer Hortinho. Jeg tror jeg skriver det sånn, eller jeg uttaler det sånn. Han lurer på om Oscar Hernandez er en reell kandidat til å ta over etter broren Xavi, for nå har Oscar Hernandez som hovedtrener for Barcelona, all den tid Xavi har hatt karantene og sånne ting, vunnet 6 av sine 6 kamper.
Nei, han er ikke en reell kandidat. Jeg vet ikke om han virkelig har trenerlisens som skal til. Det var snakk om det, om at han kanskje ikke fikk lov til å sitte på benken som assistent, fordi han mangler de riktige papirene, holdt jeg på å si, for å få lov til det. Jeg synes det var veldig gøy.
Han har jo åpenbart det da, siden han får stå på sidelinjen nå.
Ja, det var,
hvis ikke men det hadde det vært noen andre som hadde fått den formelle oppgaven.
Ja, men jeg tror det er forskjell på hva slags papirer du må ha som assistent og hovedtrener. Jeg husker at det var sånn du løste en gang med... Da Sami Hyppie var hovedtrener for Bayer Leverkusen, da var det jo Sascha Lewandowski som stod som hovedtrener. Så jeg tror det er... Men,
var ikke det sånn med Bakke i Sogndal også, en stund? I alle fall,
men
de kan
ikke
at Oscar Hernandez er Barcelonas neste...
Så du ikke det som skjedde på Twitter underveis i den kampen? Nei, det gjorde sikkert ingen av dere, for det var kun jeg som så sånt. Det var jo noen som klarte å redigere inn ansiktet til Jørgen Klopp, inn i ansiktet til Oscar Hernandez på sidelinja der. Og det var jo ikke bare, jeg holdt på å si, det var ikke bare Værmannsen som falt for det. Det var jo noen av våre kjære gode venner i det alltid like kredible og faktatunge TV2 som klarte å drite seg ut på at det faktisk var en 10 av 10 lookalike Jørgen Klopp og Oscar Hernandez. Ja. Så det var veldig gøy.
Men er det Oscar Klopp? Jeg synes jo egentlig det, altså for oss som kjenner Oscar Bob, eller kjenner til Oscar Bob, og det jo for så vidt mange Premier League-entusiaster, og som ikke nødvendigvis nordmenn, at det en ganske fin sånn, fin svung av Oscar Klopp i Oscar Bob-tonen, kan du si. Men det er ikke en ting som går, Oscar Klopp. Det har ikke etablert seg.
Nei, ikke enda. Det en veldig fin enstavelse der, da. Det det.
Ja, Joao Felix med målgivende til Rafinha, rundens målgivende spør du meg. Og med 9 mål og 8 målgivende denne sesongen, så har han bedre tal nå enn i sin beste Atletico-sesong. Hvis man teller riktig, og ofte så kan man jo betvile antall mål, men i alle fall antall målgivende. Så, men
kan jeg komme med en altså en spiller jeg synes han begynner å minne meg mer og mer om, altså sånn både i væremåte og hvor viktig det for han å være liksom nummer 1 i laget sitt og alt mulig. Altså jeg ser veldig mye James Rodriguez i Joao Felix. Altså hvis James Rodriguez fikk lov til å bare være James Rodriguez og bare fikk lov til å holde på og styre og stelle i Real Madrid, som han fikk i noen oppgjør der ingen av de andre stjernene spilte, da var James Rodriguez skikkelig, skikkelig god. Og det litt sånn det med Joao Felix også, føler jeg. At når han får lov til å være stjerne, da han skikkelig, skikkelig god. Men så fort han blir liksom dyttet litt vekk, så det bare fullstendig surmuling og at han ikke får det som han vil.
Apropos denne elveren vi skal sette sammen i tilleggstid på fredag. Det ganske mange Barcelona-spillere som i en slags audition vår og som spiller for framtiden sin nå. Jeg tenker sånne som Rafinha, som skårer 2 mål her, det ene annullert. Joao Felix. Lewandowski lurer nesten på, han også i Grenseland? Ikke det nå Atletico Madrid skal kjøpe en aldrende Barcelona-spiss? Joao altså, Cancelo?
Ja, jeg tror, hva angår Lewandowski, så det jo noen storklubber som ser på, definitivt ser på han. Jeg kan jo navne i et par jeg kan forestille meg. Du har jo Al-Shabaab, du har Al-Hilal, du har Al-Nasser,
Al-Ittifak.
Al-Ittifak, ser jeg kanskje etter han. Skulle du ha noen flere mentions der, eller?
Ja, nei, det er godt nok.
Inter Miami.
Mm.
Ja, mulig.
Men jeg føler ikke det samme, at det ganske mange Barcelona-spillere som på en måte enten spiller for å beholde sin plass i Barcelona eller bli værende i Barcelona, eventuelt som Barcelona ser på som sånn spill jævlig bra nå, sånn at vi kan selge dere for mer enn dere er verdt.
Både ja og nei. Jeg tror vi ender opp om nøyaktig 5 måneder når overgangsvinduet er stengt og ser tilbake igjen på et vindu, og så er det svaret nei. Men jeg tipper at det kommer til å bli skrevet uhorvelig mange artikler om at den og den klubben vil ha den og den. Laporta ser på den og den som muligheten til å få hentet den og den. Og så blir det en ny sånn sommer.
Ja. Barcelona har bare sluppet inn 1 mål på sine siste 6 kamper. Og jeg teker
ikke
terstegene tilbake. Hvorfor ble det svart hos Jonas nå?
Ja, forsvant.
Ja. Da heller jeg og du det gående.
Det gjør vi. Så dukker han plutselig opp igjen. Der var han.
Der er han. Hva har jeg tenkt på? Jo, terstegen der, ja. Og så teker jeg ikke feil om når Barcelonas neste kamp er mot Paris Saint-Germain om en drøy vekk, sant?
Hvor sykt du vet det?
Ja, greit. Og så går vi til det som skjedde på Santiago Bernabeu, der Real Madrid slo Athletic Club med 2-0. Er det litt audition og for Rodrigo, ettersom Endrick driver og bøtter en mål for Brasil og Mbappé, jo. Real Madrid-spiller fra sommeren av. Altså, Rodrigo med sine 2 nylige mål mot Atletic, runda 2-siffra i La Liga for første gang, og Jørn Henland Skøyen lurer på om er Rodrigo vurdert eller undervurdert?
Jeg føler han litt undervurdert og litt overvurdert for å komme med et veldig dårlig svar på det spørsmålet. Men det som er poenget at Rodrigo han har noen perioder som er kjempebra, som gjør at man begynner å spekulere i om oi, så god han egentlig er. Og så er det en periode, som for eksempel nå da, der han går 50 dager uten å score mål, der man er litt sånn, ja, Rodrigo er jo den som ryker når Endrick og Mbappé kommer, og så skårer han to kjempefine mål mot Atletic når Vinicius er ute, og så begynner man å snakke, å, tenk hvor god Rodrigo hadde vært hvis det ikke hadde vært for Vinicius, hvis ikke han hadde tatt plass, og hvis han ikke hadde liksom hatt, ja, litt sånn som Joao Felix da, at Rodrigo kanskje trenger å føle seg litt mer viktig og betydningsfull enn hva han er akkurat nå. Så jeg føler at det er veldig vanskelig å svare på spørsmålet på om han er undervurdert, riktig vurdert eller overvurdert, og det er rett og slett fordi han, jeg synes han varierer seg veldig.
Her kommer den der. Jo, altså David spørre hvorfor har Real Madrid og Atletico Club andre farger i dag? Og da sikter han jo til at Real Madrid på heimebane spiller i lilla, mens Atletico på bortebane spiller i kvitt. Og dette er jo et sånt spørsmål som Jonas har lyst til å svare på, men nå har jo han koblet ut.
Ja, jeg fikk en melding fra han nå om at det her er faen meg helt håpløst. Kjør på videre, dere. Jeg restarter hele dritten. Så han er snart tilbake igjen og kan svare på det spørsmålet. Forhåpentligvis.
Ok, skal vi bare spare det spørsmålet som en sånn cliffhanger?
Jeg skal ikke svare på det i hvert fall.
Ok, nei, jeg har ikke noe svar heller, og
men det som er så bra
har noe med marketing å gjøre. Ja, markedavdelingen i Real Madrid.
Ja, og det er en japansk Yamamoto eller et eller annet sånt, men Jonas har en kjempebra forklaring på dette her, og dette her er grunnen til at vi tre passer så bra sammen, for jeg gir bøtte faen i dette, mens Jonas er sinnssykt glad i det.
Nei, men da er vel jeg og du på linje der. Her kommer den her greia som gjør meg litt forvirret. Victor Hallnes skriver Real Madrid har 9 dager til sin Champions League-kamp mot Manchester City. Hva tenker ikke om dette og hvor godt La Liga har lagt til rette for at Real Madrid skal ta seg videre i turneringen? Det som forvirrer meg litt er at jeg har hørt mye om dette denne helgen og at Real Madrid har så innmari god tid på seg til å forberede den Manchester City-kampen, men har ikke, det har vel også Barcelona, eller?
Jo da.
Det har vel alle som skal i Europa. Ja,
de spanske lagene har det, men det er jo ved en ren tilfeldighet. Altså, X-faktoren her er jo at den spanske cupfinalen er nå til helga, og der spiller ikke Real Madrid Barcelona, ergo så spilles det ikke kamp den helga der. Det kunne jo ikke forbundet eller UEFA eller noe som helst vite når terminlyst å komme i august.
Så altså, grunnen til at Real Madrid har 9 dager å forberede Manchester City oppgjøret er at de er ute av Copa del Rey.
Ja, det er premien for å rykke, det er mer kvile, fordi hele serierunden er flyttet for at det skal være fullt fokus fra absolutt alle mot Atletic og Mallorca den helgen. Altså det er jo et narrativ her. Altså, dette er en sånn typisk, hvis man ikke vet 100% hva som er årsaken her, så er det lett å dra og falle i denne konspigrøfta igjen med at La Liga gjør mer for Real Madrid enn hva Premier League gjør for Manchester City, og dette hadde aldri skjedd hvis det hadde vært ditt. Dette er sånn tilfeldigheten jeg vil at det skal bli denne gangen. Hadde Real Madrid spilt cupfinale på lørdag kveld, så hadde de hatt færre timer å restituere seg på, fordi City spiller tidligere den helga. Så det er bare sånn det er. Sånn har det blitt.
Og Barcelona har vel enda flere dager, tror jeg. Jeg tror de spilte jo lørdag. Ja, nei, jeg er litt usikker på om de har tirsdag.
Real Madrid spiller tirsdag, og Atletico Madrid og Barcelona spiller onsdag.
Ja, ikke sant. Mens Manchester City da, bare sånn for å ta det, de har jo midtvekerunde i, eller midtvekekamp i alle fall, mot Aston Villa på onsdag, og så møter de Crystal Palace lørdag da.
Ja, 13.30. Ja, klokka 13.30, så de har jo fått tidlig i slottet der,
precis. Sant?
Ja, så...
Velkommen tilbake, Jonas.
Der er Jonas tilbake igjen og kan forklare Y3!
Ja, jeg vet ikke om dere hører meg loud and clear, det
David spør, hvorfor har Real Madrid og Atletic Klubb andre farger I dag?
Ja,
Ikke gjør dette til en lang seanse, Jonas. Seansen skal være kortere enn du var vekke.
Jeg var jo borte en stund, da, så det kan jo ta litt tid. Men jeg kan prøve å gjøre det så kort som mulig. Altså, først og fremst, Atletic Klubb tror jeg egentlig valgte å spille I hvite drakter litt på pur faen. Jeg tror de syntes det var litt gøy å kunne gjøre det. For de kunne jo fint ha spilt I sine vanlige hjemmedrakter. Men jeg tror de syntes det var litt gøy å spille I hvitt på Santiago Bernabeu. Fordi Real Madrid valgte å spille I sine lilla Y3-drakter. Og Y3 da firma til en herremann som heter Yohei Yamamoto, som designer. Yohei Yamamoto har en avtale med Adidas og da også Real Madrid, der han designer en kolleksjon for de I løpet av et år. Det har han gjort nå I ganske mange år. Lubmigge, de inne I sitt fjerde eller femte år nå med Yohei Yamamoto og han har da valgt av en eller annen grunn å designe denne drakta lilla han har tillatt svarte drakter og så videre som Real Madrid har brukt men denne gangen ble det lilla og med tanke på at dette kun et Real Madrid samarbeid ikke et La Liga samarbeid så måtte de gjøre mest mulig ut av det nå og da valgte de å spille I disse draktene på Santiago Bernabeu. Og det så jeg at supporterne var ganske irriterte over, at de hadde til og med et banner der det stod at Real Madrid skal kunne spille hvitt på Bernabeu og så videre. Så det, det har brakt med seg en del kontrovers det at de skulle spille disse draktene.
Mens motstander Atletic altså spiller Copa del Rey-finale på lørdag, de også I kamp om fjerdeplass, men sånn som jeg forstår det, skulle de måtte liksom velge Topp 4 eller trofé? Så går det for trofé.
Ja, det virker litt sånn.
De har altså ikke vunnet noen ting. Hvis man ser vekk fra Supercupa, så har ikke de vunnet noen siden 1984. Og til og med Mallorca, altså deres cupfinalist, eller motstandere, har jo vunnet noe I nyere tid enn som så. De vann Copa del Rey I 2003 med Samuel Eto'o og Walter Pandiani og I bagasa.
Gais Catoquero kalte kommende cupfinale på lørdag den viktigste kampen til Atletic på 40 år.
Det 40 år siden de vann Copa del Rey.
Ja, så, men den jo da like viktig som den var alle de andre cupfinalene de har tapt siden 1980X. Så ja, det blir kanskje viktigere og viktigere for hver gang de taper en finale I forkant da.
Ja, for den Europa-liga-finalen jeg spilte I 2012 må jo ha vært den viktigste kampen jeg har spilt siden 1984. Men siden jeg tappte den, så...
Så ble den ikke så viktig.
Ja.
Spilte du cupfinale det året der også? Jeg mener, du spilte cupfinale og Copa del Rey... Nei, cupfinale og UEFA-cupfinale samme sesong. Gjorde ikke det? Tappte ikke begge
2012.
To? Ja, 2012. Marcelo Bielsa hadde jo trent I stykker I løpet av den sesongen der, så...
Du gal! Men det ganske store favoritter til den der cupfinalen nå. Vi kan jo snakke litt om det der I tilleggstid, og ellers runde av denne praten om Real Madrid Atletic med at Bellingham, som hadde målgivende til Rodrigo, oppe I 20 mål og 10 målgivende for Real Madrid denne sesongen, altså 30 målpoeng og 2 siffra på begge, altså både tilretteleggingen og skåringen.
Ja. Ja, nå vet jeg ikke om dere tok det mens jeg kriget mot Telias flotteste nettverksforbindelse, men min rundenspiller jo fra den kampen her.
Det jeg ikke tenker det?
Ja, nei, men da tar jeg det kjapt. Rodrigo, nå begynner Real Madrid å få seg et skikkelig stort luksusproblem, dersom også Mbappé skal inn på det laget her, fordi nå har de altså da 3 spillere som alle sammen best på venstrekanten. Og det viste Rodrigo igjen I den kampen her, altså når han, igjen da, i forlengelsen av Joao Felix-praten vår I stad, når han får lov til å være stjerne, så han bare så ekstremt stjerne. Han sutrer ikke like mye som Joao Felix, så der kanskje forskjellen. Han virker tilfreds med de rollene han får I Real Madrid, I hvert fall enn så lenge, og så lurer jeg på hvordan det kommer til å se ut når Mbappé og Endrick moonwalker inn på Santiago Bernabeu I sommer.
I Girona Real Betis som endte 3-2 har vi også en rundspillernominasjon eller hur?
Ja Da har vi Arten Dovbik, så der har jeg endelig fått lov til å låne Jonas sin gullkalv. Ja, det var på tide at han skåret igjen, og var det 7 eller 8 kamper på rad uten skåring, og så reiste han til sine landslagskamerater og fikk litt god feeling igjen, en liten EM-billett på veien der, og så var han tilbake igjen i sitt vante slag. Et fra straffemerket og en skåring i åpent spill, og da tette jo kampen om Pichichi til ytterligere da. Der er det jo 3 stykker som skiller seg litt ut akkurat nå, og det er Dovbik, det er Bellingham og det er Bodimir.
Girona har sikret seg 6 poeng med skåringer i tilleggstid. Det er flest av alle, sammen med Real Madrid. Jeg tror Real Madrid kanskje har sikret seg 8 poeng, men de har jo også avgitt 2 poeng med baklingsmål på overtid, så 6 poeng sånn netto.
Ja, og i tillegg så vant de jo mot Las Palmas med en skåring av Porto etter 88. Og tilsvarende mot Valencia med Stuani etter 88. Så hvis vi er enda litt mer romslig og kaller det for sluttminutter, så har de 10 poeng.
Kjent. Neste motstander for Girona, det er Atletico Madrid på Metropolitano.
Jeg bare lurer veldig på, Magnus. Oi, jøss. Ja. Det var litt rart for de som ikke så det. Vi har en egen greie, altså, vi tar det for lytterne. Når vi ønsker å si noe, kommer kommentarer, så pleier jeg å ha oppe 2 fingre, og Petter oppe 3 fingre, og nå når jeg hadde oppe 2 fingre, så kom det masse ballonger plutselig i mitt
fingre. Ta gjør det en gang til. Er det derfor?
Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde for noe. Nå tar jeg 2 fingre opp. Nei,
du må ha trykt på en knapp. Kommer bort til en knapp, så spratter sånne digitale ballonger opp på skjermen.
Kom en tommel opp når du gjorde et eller annet i sted også.
Ja, nei, jeg vet ikke. Det er veldig tydeligvis...
Det var gøy.
Det skjer mye rundt meg. Men jeg, en, det også skjer mye rundt. Og som jeg var litt sånn... Igjen, dette er min lille følgetong hver gang vi er innom Betis. Nå var Isco on song igjen, Magnar. Jeg vet ikke om du har sett det, men nå har La Liga til og med laget en sånn liten highlight-pakke av ham. Og jeg la også merke til at det producer filmet Isco ganske lenge etter kampen. Og jeg lurer på om det var i påvente av at man of the match igjen skulle bli Isco. Men her hadde det vært litt for dumt.
For det ble ikke han, sant? I en kamp der Dovbik og William José skåret 2 mål. Men det kunne jo ha skjedd.
Det kunne ha skjedd.
Men hvem var det som ble man of the match?
Jeg gjetter på at det var Dovbik, ja. Jeg fikk
fordi,
ikke med meg.
Fordi jeg så jo, men var ikke det noen som la det inn i vår Discord, eller så var det på Twitter? Da var det en som liksom hadde kommentert dette her, og han poengterte jo Dovbik skårer 2, William José skårer 2, Stuani blir overtidsvinner, men allikevel Isco.
Nei, jeg tror ikke det var det denne gangen her.
Betis har 4 tap på rad. Så vi er snart ferdig med å snakke om Betis. For alltid.
Men har Manuel Pellegrini hatt på seg treningsdressen sin underveis i det her? Fordi...
Kan jo gå i en sånn der grønn hettegenser nå.
Altså, han må få på seg den der swanky treningsdressen sin fra noen sesonger siden.
Jo. Chris Robin Eriksen la det ut i kamptråden i Girona Real Betis. De slipper inn 3 mål, dobbelt av Dovbik, scoring av Stuani 92, dobbelt av William José. Neida, MVP, Isco...
Var det? Ok. Mm.
Ja, han ble MVP, men fy faen så god han var! Altså, han hadde Iniesta-moments, da han. Ronaldinho-moments, og da snakker jeg ikke bare om det han foretar seg med ball, men rett og slett at, altså, hjemmefansen bare, de applauderer han bare, når han er ferdig med en involvering.
Han gjorde seg fortjent, faktisk, til banas beste prisen.
Ja, altså han er litt sånn som Alan San Maxima som var for Newcastle. Det er veldig gøy å se på, men det er ikke alltid det er like mye sluttprodukt i det.
Nei.
Så ja.
Det er greit. Vi må videre til noe mindre hyggelig. Getafe Sevilla, som altså endte 0-1. Drit i det. Det som skjedde i denne kampen var at Acuña ble utsatt for rasisme. Altså, han fikk slengt apelyder etter seg, sånn som jeg har forstått det, mens Kike Sanchez Flores opplevde at ordet sigøyner ble brukt som skjellsord mot han. Og i forlengelse, må man kunne si det, av dette, så ble det spilt, det vil si det ble avbrutt en kamp på 3. nivå i Spania, der Rayo Majadahonda spelare förlot banan för det keepern där var utsatt för rasisme i ett uppgär mot Sestao och vanskelig stille det vanskelige spörsmålet gör La Liga nok med rasismeproblemet i Spania men då är det ju på en måte kleis procedurer vart följt här för exempel ta på Coliseum då.
Jag fick inte med mig om det var något som blev gjort i förbindelse med
nej jag vet att
ja, på Coliseum så blev antirasismeprotokollen fört med att de har stoppat kampen bort till delegaten och kör detta tegnet här som TV-serien och publikum då lägger märke till som ju är nu må det ges besked av högtalare om att nästa gång detta sker så blir kampen stoppad. Och det skedde inte igen efter det för då efter kampen då Kike Sanchez Flores fick sigøyner slängt mot sig som om att det är något galt eller att det är hans fel etc. Det som skedde i Sestao mot Rayo Majadahonda, det är ju egentligen kanske den situation som ligger allra mest på Vinicius på Mestalla fördi han blev ju utvist keeperen han blev utvist fördi han gick ju fysiskt till angrepp på den eller de som kom med rasistiska yttringar så han fick ju det röda kortet och han är ju också inrapporterat till förbundet av domaren fördi han var aggressiv och i hermetegn våldelig mot domaren efter att han fick det röda kortet som ger ett extra sån touchy lag på hur hela den situationen har kommit till att bli hanterat. Det blev också nämnt i kamprapporten att domaren inte fick anledning till att igångsätta antirasismeprotokollen fördi Rayo Majadahonda bara bestämde sig omedelbart för att här tar vi affär går av banan och spelar inte färdig. Så ett av spelet här kommer att bli lite intressant och ge svar på hur La Liga faktiskt hanterar detta för det är ju det som jag syns är vanskligst med hela detta här. Det är ju att sitta i en bu i Spydeberg och säga att La Liga gör inte nok, La Liga bör göra sån. Detta känner jag inte gott nog till. Jag vet inte vad slags verktyg de har, vad de kan göra utifrån lagar och regler och vad som är det riktiga att göra.
Alltså det är grejt att nämna vad han heter för när han keepern till Majadahonda är Sheikh Sarr heter han. Och är I fall född i Senegal. Så det är liksom bara att vi visar den respekten att I alla fall identifierar vem han är för alltså jag är helt enig I det du säger Petter att det är det är vanskligt att skulle mena väldigt mycket men jag tror en ting som blir väldigt klart är det att spansk fotboll har ett rasismeproblem. Alltså men jag tror också att det reflekterar på det spanska samhället för att det kommer från ett sted. Vi ser det oftare och oftare och oftare men jag syns att denna helgen här fick vi kanske den bästa hanteringen av det. Och det kommer I form av Kike Sanchez Flores som Magnar påpekte I förbindelse med Vinicius Junior. Alltså Kike Sanchez Flores, grejt nog att han kanske inte hörde det för efter kampen, men han tar det också upp efter kampen där han sätter sig ner på en presskonferens och säger, vet du vad? Jag är stolt jag över att jag har sigøynerblod I mina årer och jag är av den bakgrund jag är. Men det att jag ska måste känna på att folk ska försöka håna mig för det eller hetsa mig för det, det vill jag inte finna sig I.
Vinicius Junior har gått ut på Twitter och stöttat både Acuña, Kike Sanchez Flores och Rayo Majadahonda. Och han vart ju stilt spörsmål på presskonferensen för möte med Spania I Madrid som Brasil representant om Kleis han upplever detta med rasism I Spania. Och allt detta följer jag I en ny era I spansk fotbollssammanhang. Rasismproblematiken blir långt mer satt fokus på I och runt alltså kanske upplever det sån större att Spanien upplever alla ögon rätta mot sig då. Och att nu släpper inte de undan med feja ting under teppet.
Nej, jag är väldigt enig med dig det Magnar, men samtidigt så lägger jag märke att det bagatelliseras väldigt för det är en av de tingen som Vinicius Junior sa på den presskonferensen är det att jag önskar kunna spela fotboll. Alltså jag vill bara spela fotboll. Han brast ut I gråt, ikke sant? Och det som så sker I efterkant är ju då att han spelar den kampen på Santiago Bernabeu mot Spanien och börjar dytte på spelare och är Vinicius Junior slik han är som och det brukas då självklart mot han då att se hur du uppför dig, du vill inte bara spela fotboll, ikke sant? Det blir en sån Alltså det blir så dumt för att det väldigt många anser det Vinicius Junior säger som är liksom som ett sån strek i sanda da, at enten står det på denne sida eller står det på denne sida, og at det ikke rasismen som egentlig et problem, det liksom det hvordan Vinicius Junior den retorikken jeg ser går igjen hos veldig mange. Ja. Og det, der problemet. Der ligger veldig mye av dette problemet, føler jeg.
Men la meg bare få ha sagt det da, at vi har jo vært av og til litt kritiske til hvordan Vinicius har håndtert hele denne situasjonen. Det han gjorde nå på lørdag, kjempebra. Tommel opp. Kjempekampen for de andre, gjør det ordentlig.
Helt enig. Mm. Absolutt.
Valencia Mallorca skal vi bare snakke bitte litt om, og det er av et par grunner. Det ene er at det er blitt skåret 26 mål på Mestalla denne sesongen, og det gjør Mestalla til den målfattigste La Liga arenaen, og det er jo litt gøy å bare ha fått nevnt. Men så var det også den 50. Kampen som trener for Valencia, for Baraja, og han har 20 seire og 18 tap, det vil si altså flere seire enn tap, som trener for dette Valencia-laget, og i enhver Valencia-epoke så har han dårlige tal, men i dagens Valencia-epoke så er jo dette ganske bra, ikke det?
Absolutt, absolutt, og jeg synes at han, altså jeg liker det Valencia-laget her, jeg må si det, jeg synes det Valencia-laget her jeg er helt enig, det skåres ikke mye mål, men fytter rakkeren som de jobber for andre, altså de kjemper og kriger og blør og alt mulig, hvis en må av, så det en som står klar, og det masse unge gutter, eller i hvert fall Valencia-produkt som spiller, og nei, jeg liker dette Valencia-laget veldig godt, men jeg helt enig at som, hvis jeg skal gå tilbake til da jeg begynte å følge Valencia, altså sånn 99, 2000, 2001, så er det her piss dårlig. Men jeg liker samtidig det. De har gjort seg elskbare, til tross for at det bånd i bøtta.
men da må vi må kåre rundens spiller Chua Meninga, lurer på hvem rundens beste og dårligste spiller. Vi skal faktisk ta begge dele.
Rundens dårligaste er det, jeg synes det er, altså her, high and low på Girona, beste Dovbik, den dårligaste David Lopez.
Han ene redder men, han andre. Hva med Valles som spiller 24 minutter på Montjuic?
Ja. Er det oppe han nå?
Ja, det er shout. Ja, det er en fin shout. Det er det.
Kan jeg, okay.
Han slipper jo ikke inn mål da. Han holder nullen på kamp nå.
Ja, eller Montjuic da.
Kan jeg komme med, kan jeg komme med 11 nominerte? Altså de 11 som startet på Almeria.
Nei, vet du hva hvem som får det? Det er Aleksandar Radončić. Det var han som sendte ballen tilbake igjen til Luis Maximiano når han kuket det til der, og så gikk han ut med skade 10 minutter etterpå. Ble bært av banen.
Ja. De er jo for så vidt ikke nødvendigvis har sin feil, men det tilbakespillet var ikke, åja.
Ja, han, det var ingen i nærheten av han. Han fikk strekk langt opp i lysken eller noe sånt, okay. Han sendte ballen tilbake.
Han påførte seg selv en strekk, greit. Ja. Men da er han rundens dårligste, og så er det enten Dovbyk eller Rodrigo da, som er rundens beste.
Du velger, Magna.
Ja, da sier jeg Rodrigo.
Ja. Den er grei. Da gleder jeg meg til Star skal lage en sånn egen liten plakat man gjør inne i Discorden. Det for kanskje første gang det ikke en nordmann på den plakaten, faktisk.
Men vi kan jo også glede oss over at Dovbyk blir å se i EM til sommeren. Han skårer jo mot Bosnia i det som vel blir semifinale-playoffen, mens imot Island.
Det var semifinalen. Riktig, de møtte Island i finalen.
Island, så var det ikke Jaremchuk, for hans scoring ble annullert.
Det kan jeg
sjekke. Eller skår han
ett. Jeg lurer på om Jaremchuk.
Det snudde jo til 2. Det lå jo 9-0 og vant 2-1. Jaremchuk hukse, jeg hadde en ball i nettet, men den scoringen ble annullert. Chigankov og...
Skal vi se, de som skårte var Chigankov og... Mykhailo Mudrik fra Chelsea.
Mudrik var det, sånn var det. Ja, men kult med deg i EM, selv om vi gjerne skulle hatt Island der også. Men nå er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Jeg kan starte. Skal jeg begynne å si at dere to har begge har sånn kolosseum-opplegg?
Ok, greit. Okay.
Jeg nevnte I sted at det har vært, altså at Sandoval den 14. treneren på 8 sesonger I Granada, I forlengelsen av det. Vi må ikke glemme at Diego Martinez hadde 3 av de 8 sesongene. Så vi kan egentlig si at de har 13 trenere på 5 sesonger, altså 7 trenere på 2 år før Diego Martinez, og 6 trenere på 3 år etter. Helt egen klasse på kinesiske Granada, eller hva det egentlig er.
Har du noen navn der som liksom, det noen trenernavn som dukker opp som vi har glemt at var der? Har du de foran deg for eksempel?
Du har jo sett Paco Anna, Paco Gemes.
Ja. Nei, jeg bare...
Skal vi se? Nei, jeg har ikke det framfor meg.
Sandoval har jo vært der før. Du har Lucas Alcaraz, ja. Du har Tony Adams.
I denne perioden.
Ultra, Diego Martinez. Robert Moreno. Aitor Carranca.
Aitor Carranca var der, ja. Stemmer det? Ja, ja. Fytte faen, det var dårlig. Ja, han var der ikke så veldig lenge heller. Han var vel der bare ut sesongen det ene året der, og det skulle redde stumpene.
Det ingen som har vært der særlig lenge.
Nei, det jo det som poenget her, åpenbart.
Caparros var der jo også I 14-15.
Oi, wow.
Men det ja. Også, altså dette 8 år etter Sandoval, min beregning, tror jeg.
Ja, ok, ja. Nei, Caparros var før det.
Ok, ja.
Altså Sandoval sin forrige periode. Ja, nei, men da det Jonas da.
Ja, altså, nå har vi snakket om veldig mye av det som var, holdt på å si, uggent som skjedde på tribunen på, på Coliseum. Coliseum, som ikke heter Coliseum Alfonso Pérez lenger, jeg holdt på å si hele navnet der. Men en som var til stede der var jo Bjørn Inge Romsland, som har jo tatt over for Kristoffer Eriksen I vår Discord, I forbindelse med det å ha reiseblogg. Og han hadde tatt seg inn på Coliseum der han fikk jo oppdrag om å kjøpe fotballdrakter og gud og være en mann holdt jeg på å si der inne
tatt seg inn på Coliseum det tatt var seg sånn, inn vakten fikk ikke med seg det
det var selvfølgelig stinn brakke for Rysen Getafe Sevilla så der måtte han brøyte seg vei inn men det som skjedde og det jeg synes veldig lokoriansk og som gjør at han fortjener en skikkelig mennesken her jo det at det Han var blant de som stilte seg opp ved spillertunnelen etter kamp I håp om å få seg en drakt, og stod og filmet spillerne som gikk fra banen og inn I den tunnelen. Og hvis det en spiller jeg tenker at kanskje ikke så fett å få tak I drakta hans til tross for at den var kampbrukt, tror du ikke at Bjørn Inge endte opp med å catche drakta til Mason Greenwood? så han har da Bjørn Inge Romsland har en kampbrukt Mason Greenwood drakt der han I tillegg har klart å filme det at han catcher drakta så han, du ser at Greenwood kommer gående til tunnelen, kaster drakta og den det Bjørn Inge som får tak I og dermed så han en egen lokora denne runden her
og en annen ting
og grunn alene til at du må inn I Discord på patreon.com/laligaloka kom deg inn I Discord for slike magiske øyeblikk.
Ja, definitivt. Nå har vi vært innom de dårlige tingene som skjedde på tribunen, de litt koselige tingene med litt bitter smak, kanskje, som skjedde på tribunen. Den rareste tingen som skjedde på Coliseum, synes jeg jo det som skjedde før kamp. Fordi Getafe sin Twitter-konto, de slo jo opp at det var stor fint besøk. Og det kan vi jo være enige I at det var. For det var en tvillingduo som var på kamp, som var spesielt inviterte. Bakgrunnsstorien her visst nok at en TikToker, som visst nok veldig stor I Spania, jeg vet ikke hvem han men han heter Helio Roque, han hadde visst vært til stede på en sånn Eurovision-tilstelning for noen uker tilbake igjen, der de forskjellige bidragene som skal representere nasjonen, de forskjellige nasjonene I finalen I Malmö, vel? I mai ble presentert. Og han hadde da en live-sekvenser med de forskjellige deltakerne. Og da skal visst nok Markus og Martinus, som ikke representerer Norge, det var noe de holdt på med før når de var barn, nå har de vokst opp, nå skal de konkurrere Sverige og representere de I stedet, etter å ikke lyktes for et år siden. De hadde da visst nok sagt at de var fan av Getafe I en sånn TikTok live seanse. Så om de har blitt invitert eller om de har reist dit på eget initiativ, det lite usikker på, men de ble jo da invitert på kamp eller ned på gressmatta før kamp og sa liksom heia Getafe, ja vi elsker spillestilen og de hadde visst nok nevnt Greenwood og Moriba, de hadde nevnt Gené og det var visst nok veldig stort for Getafe da, så her de kan navnene på spillerne våre. Da var det altså minst fire nordmenn på stadion. Det var Bjørn Inge Romseland, det var Harald Nattvik, som vi kjenner til fra Twitter, og Marcus og Martinus. Så fire nordmenn på Getafe-kamp. Det var helt sjukt.
Og Ørjan Nyland.
Han holdt nullen.
Men det jo helt sånn passende dimensjoner på dette med altså Rolling Stones på El Clasico, Marcus og Martinus på Getafe og Sevilla.
Jeg synes også det var veldig gøy at til tross for at Marcus og Martinus tydeligvis har veldig store Getafe-fans, så var det bildet med Sergio Ramos som gikk rundt omkring på sosiale medier. Er litt sånn, når du ønsker det, når du kjøper deg eller får tak i en nordmann på wish.com liksom, så det Marcus og Martinus i stedet for Magnus Carlsen som var på Santiago Bernabeu. Er litt den feelingen jeg får med det her.
Men da må vi vel runde av påsken med litt spørre Petter Lanz, Petter Nikka, og da kjører vi en vignett på det.
Pregunta Petter, spørre Petter, intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble, nei forresten, tenke lenge, statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørre Petter.
Ja, og nå skal vi tilbake inn til en kjent øvelse. Vi skal ha en startelver. Og vi skal ha startelveren til Athletic.
Jeg tror også, ja.
Forrige gang. De klarte å slå Real Madrid på bortebane. Og jeg tror også, ja, ikke så dumt, men nei.
Det 2005.
Her snakker vi 19. februar 2005.
Altså, Athletic, bare for å ta det, de har nå 20 strake bortekamper uten seier mot Real Madrid, og 26 strake bortekamper mot Barcelona uten seier, så altså 46 strake uten seier, bortekamper da, mot de to store uten seier. Hvem som spilte for Athletic i 2005? Echeverria.
Det svaret er riktig.
Kan Julen Navarro ha vært der?
Hvem?
Er det ikke Julen Navarro? Jeg har sett drakta hans tonnevis av ganger når jeg driver lett etter fotballdrakter. Julen et eller annet. Jeg lurer på ikke det Navarro. Julen...
Julen Guerrero er det han du tenker
Guerrero er det, Guerrero, ikke Navarro. Julen Guerrero.
Nei, han var bare innbyttet den sesongen. Han spilte 12 kamper den sesongen, alle som innbyttet.
Men Iraisos sto i mål.
Nei, det for tidlig for han.
Fuck.
Spilte Orsais?
Han satt på benken.
Faen, helvete.
Men Gurpegi spilte.
Ja, det gjorde han.
Carlos Gurpegi.
Gurpegien. Hva for doping han?
Oscar De Marcos var sikkert på det laget her.
Litt for til.
Men han er gjeste.
Fran Gjes til.
Altså,
har dere tre?
Fernando Llorente kan jo ikke ha vært her.
Altså, det... Han satt på benken.
Jeg tar benken da, der er jeg god. Benken,
du er jævlig god på benken nå, Jonas.
Benk der satt Gaiska Tokero også.
Nei.
Han gjorde ikke det? Nei. Startet han da? Nei, det gjorde han ikke. Det kan han ikke ha gjort. Nei.
Nei, så til.
Nei, men altså, de må jo ha hatt noen stopperlegender som dreier på inn i Bielsa-tiden. Altså,
Mikkel San Jose kan jo ikke være der, tenker jeg.
Nei.
Han er vel i Liverpool på et tidspunkt her.
Kan Sosaeta ha spilt?
Nei, det var også litt for tidlig.
Iraola? Nei.
Jo, han skårer faktisk.
Oi!
Deilig. Name 4.
Ja, jeg er veldig fornøyd med at jeg tok en som faktisk startet den kampen her nå, ikke bare benken.
Høyre bekken skårer, og venstrebekken skåret. Og begge har link til England.
Acer Delorno?
Yes.
Oi, han hadde jeg glemt. Veldig bra. Fem har vi nå. Fornøyden har klart seks.
Mm-hmm.
Ja, jeg har benken. Jeg har benken av Magnar. Vi må jo ta den.
Irriterer meg at de ikke har stopparen inne.
Ja, men de, jeg synes de sitter langt. Jeg forventer ikke at dere skal ta begge. Ok.
Jeg slenger ut Markel Bergara. Jeg kan han ha vært et eller annet i nærheten der.
Nei, han var Real Sociedad-mann.
Ja, igjen, nå må jeg bare tenke baskere på det tidspunktet der. Mm.
Men har ikke keeperen heller?
Nei, men han tar dere. Han kommer dere til.
Mm. Det ikke Iraisos. Aranzobia?
Riktig.
Oh. Da har vi seks. Kjempefornøyd.
Ja, jeg begynner å bli ganske happy selv med det, altså. Jonas Ramalho, kan ha vært i nærheten her.
Alt for tidlig.
Ja, jeg, altså...
Vi har keeper, vi har høyre og venstre bek.
Ja.
En sentral midtbanespiller har vi.
Ja.
Og venstre kant, yes, det.
Ja.
Hvilken formasjon spilte vi? 4-2-3?
Ja, akkurat spilte de.
Men vi har en sjette mann også, som jeg har glemt i farten her nå.
Echeberria. Det er jo høyrekant.
Ja!
Så vi har høyrekant, høyrebekk, venstrebekk, keeper, en midtbanespiller.
Og venstrekant.
Så vi har ikke spissen da, mann, tror.
Nei.
Spissen må jo være et ganske kjent navn, skulle jeg vel tro.
Ja, det vil jeg si.
Aritzadoris?
Nei, det for tidlig.
Men må også nevne Raul Garcia bare for å ha nevnt han.
Men også for tidlig.
Spissen er ganske kjent. Er det en landslagsspiller det her, eller?
Ja, han har landskamper.
Mange landskamper også, eller?
Han har én landskamp.
Han har én landskamp?
Ja.
Oi.
Og det var en treningskamp.
Den landskampen fikk han som atletikspiller. Han kom inn i et tap borte mot Kypros.
Spania har ikke tapt borte mot Kypros, så han er jo ikke... Da han må ha representert Baskeland.
Jo da, det var kvalikkamp det. Kvalifisering til EM i 2000.
Har han spilt for Baskeland?
Ja, det har han helt sikkert.
Det står jo som egentlig om han har spilt for Basque Country, da.
Ja, men ikke der jeg er nå.
Hva er det du er enn du er? Er du på BD-fotball her nå, du, eller?
Nå yes. Mester meg fokus. Ja, det sklir ut. Feil grein.
Nei, det står ikke at han har kampet for Baskeland. Career path. Osasuna, Atletico Madrid. Mallorca på lån. Masse kamper for Atletic. Barcelona, Osasuna.
Man, det kan være her da.
Er dette en spiss?
Ja, det er angriper. Det er ikke Dovbyk, men det er Rodrigo for å ha en ny klinsj mellom de to.
Nei.
Hadde du drakk nummer 9?
Ja, nei. Vanskelig. Men det er jo du som bestemmer hvor lenge vi driver på, Petter, for det er du som må gå først av oss.
Ja.
Gi det et par minutter til, da.
Ja, ja.
Fortsatt på spissen, eller? For jeg kjenner jeg har lagt inn litt...
Ja, jeg tenker spiss, så du må gjerne tenke annen vei, så holdt jeg på å si.
Tror du vi trenger flere tips her nå?
Ja, jeg tror kanskje det.
Ja.
Det kan vi ikke få, sier du da.
Nei, men altså, nå har du ikke jo career path, draktnummer, spilt landskamp, han er basker.
Men vi mangler jo, det er jo minst tre andre spillere.
Ja, så vil jeg ha hint på de andre.
Ja, nå må du bare droppe inn, så vi kan ikke stå fast på en spiller.
8, 9, 10, 11. Den sentrale midtbanespilleren var der i 12 sesonger, så han er jo en atletik-legende, vil jeg si. Veldig defensivt anlagt. enormt mange flere gule kort enn skåringer. Ble hentet fra Osasuna i 2000 og spilt for Olympiakos og Rubin Kazan etter Athletic.
Ja. Så de, han og Gorpegi er ganske like da.
Fire landskamper. Han heter Pablo til fornavn.
Hvordan har du spilt den? Så hadde Ruben Kazan?
Ja, og Olympiakos. En liten opplysning, det ikke noe hint, men fordi det sier seg selv. Han har en set i et av navnet sitt.
Ja, men er det noe sånn...
Det har spissen også.
Er det noe sånn...
Der er du nærmere.
Er det... Irbaes.
Nå skal jeg si det samme til deg som du sa til Magnar. Bytt en vokal på første stavelse. Når det var Tika, Teka...
Erbeis, Orbeis...
Bingo.
Orbeis. Jeg husker at det var en som dere tullet rundt borti Russland på et tidspunkt der. Så det,
Og så er det han en stoppere... han deler et av navn med en Real Sociedad-legende som du har snakket med, Jonas.
Prieto?
Mm.
Ja, da har vi tenkt Prieto.
Er det spansk? Javier Prieto?
Nei.
Sergio Prieto?
Nei.
Fernando Prieto?
Kort navn.
Spansk kortnavn Diego, det to stavelser.
Enda kortere.
Luis.
Yes, Luis Prieto.
Nå bare gjetter jeg på navnet. Liksom. Men altså spissen, yes.
Vi står bra fast, ja.
Ja, den andre stopperen er Ander Morillo.
Ja, det har aldri tatt.
Nei.
Og så er det en indre løper som heter Tico. Okay. Han er den minst kjente. Og så er det spissen. Jeg vil ikke gi han til dere.
Hadde han en Z i navnet sitt, hadde du?
Ja. Og en Q. Og de kom etter hverandre i den rekkefølgen.
En Z. Så Z-en kommer før Q-en?
Ja.
Esquerro.
Ja. Santiago Esquerro.
Så bra. Bra levert, Jonas. Den der tok oss, jeg tror, cirka 80 minutter.
Ja, jeg kjenner at jeg er veldig fornøyd med at jeg tok så mange Athletic-spillere fra 2004.
Fem. Og jeg er fornøyd med at vi tok 6, altså mer enn halvparten av 11-åren, nesten uten hjelp.
Men jævlig skuffet var det at Aitor også ikke spilte i det laget her. Altså, det
da får ikke ha god norsk fotballstart, som vel mye av dagen blir preget av, og god påske, det som er igjen av den.
Alle lagene våre ser i Obos.
Lyn, Vålerenga og Sogndal er alle i Obos, og det er vel første gang i Liga Lokas historie at de tre befinner seg i samme divisjon. Det blir Ostau Nopau på Intility senere i dag, da, kan du si.
Skal du på kampen?
Nei, jeg har dessverre klart å love meg vekk.
Ja, sånn får det gå. Jeg har ikke lyst til å dra på kampen, så det er bare en grill.
Jeg skulle gjerne vært der, men jeg er tilbake med tilleggstid på fredag. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.